sunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa kijimaataatti galgala saatii 2:23 meetirbaandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa afaan Oromootiin dabarsinu kaardhaan mantan jalqabna. Isanii ardallee isaatii qabdan keessa daqiiqun 30 fuutaniitiin raadiyoonii VOA Washington DC irraa afaan Oromootiin dabruu jirtu meetirbaandii isiir keeyyattanii nu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaallee sanfuuna gara keenyatti eebilii 29 barii 2015 soora alaqeetti san keessummeessa.
Ambaasaaddaroonni Awurooppaa muummicha ministeera Itoophiyaa wajjin wal arganiiru mataa oduu tartam jirtu an jaallannee gammadaati.
Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Joon Keerii torbaan dhufu keessa Keeniyaa fi Jibuutiitti imaltuu dhaqa. Dhaabii UNPO jedhani rakkoo uummata bakka bu'aa hin qabne irratti mari'atu torbaan dabre keessa paarlaamaa Awurooppaatti kortaa'e maalfa dubbate waan warri irra dubbate keessa agi tokko filannoo Itoophiyaa dhufuu jirtu fa'a. Hojiin gaazexeessummaa waan ganna 10 keessatti arganii takka hin beekne akka malee gad bu'aa deemuu jirti jedhani dimokiraasii dhabiitiitti akkana rakkisuu jira jechuu jiran waan harrisanii qopheessan keessa agi tokko oduu tasaana jalanne.
Filannoo waliigalaa kan Itoophiyaa keessaa gaggeeffamuuf yeroon baatii tokko gadi ta'e ennaa hafee jiru kanatti ambaasaaddaroonni gamtaa Awurooppaa muummicha ministeera Itoophiyaa wajjin wal arganiiru. Iskandir Firee gabaasee sora.
Muummee ministeeraatii fi bakka buutoota ambaasaaddaroota Awurooppaa kalee waan hedduu irratti wal dubbatan warri muummee ministeeraatiin wal dubbate Itoophiyaatti dubbate kan kamari achiise Itoophiyaatti bakka bu'aa ambaasaaddaroota Itoophiyaa Chamaantel Herbateeti. Waldaa Awurooppaatii fi mootummaan Itoophiyaa filannoo tan irratti akka filannoo armaan dura ta'an waan hedduu irratti hin dudubbannelle. Taatullee dubbiin filannoo tuniin akka Itoophiyaatti daayireektarii dhimma Awurooppaa Jeneraal Kaasaa Gabre Giyoorgis televizyiinii irraa Itoophiyaa irratti dubbatedhanitti. Dubbii filannoo irrallee waan dubbatanitti jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa illee filannoon nagumaan dhumatti jechuun mirkansa'ee jira jeneraal kun.
Mirchaawu dimokiraasiyaawi nasaa naftaawi.
Akkan jedha filannoon tun dimokiraatitti seera qabeettii fi haqa qabeetti akka taatu waan mootummaa fi boordiin filannoo hojjechuu jiran irralleettee dubbatan walqarqaarsii gam kanaan jirulleen akka jabaatee itti fufu dubbatanii jedha. Taatullee waldaan Awurooppaa waan muummee ministeraatiin wal dubbatan kan irratti homan jedhan akka ambaasaaddarootii waan marii tanaa VOA gurrubuusan jedhan jedhanitti ammoo jarii kunin wama haaja ofii irratti mari'ate. Akka jarii jedhutti ambaasaaddarootii yoo hedduu waan akkana irratti ganni keessa. Muummee ministeraalleen walum dubbatan waldaan Awurooppaa filannoo Itoophiyaa tabarana dabaaf qajeelumasii dhufeetiin hin laalu jedhan maan jennaan mootummaan gabaasa waldaa Awurooppaa filannoo Itoophiyaa lamaan dabre irratti dubbatee hin fudhannee jechuun dubbata waldaan Awurooppaa kunin tan qofaa miti akka filannoon baranaalleen itti deemuu dandeettutti maal akka hojjechuu jiranillee diideessan akka hin dubbatin dubbatan akka ministeerii. Akka muummee ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny jedhutti ammoo filannoon Itoophiyaa tabarana dhaabbilee waldaa Awurooppaatii fi dhaabbilee uummataa tabiyyi keessatti dhufe ilaalaa filannoon Itoophiyaa tunin ji'a tokkoon duubatti jalqabdi.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi imaltuu ifatti hin labsamneen Saawudii seenuudhaan mootii biyyattii Saalmaan bin Abdulaziz wajjin kibxa sakaleessaa wal argan. Dhaabbati pirooyesii mootummaa Saawudii hoogganoonni lameen hariiroo biyyootii lameen gidduu xiinxalan akkasumas haala kutaa sana keessa yeroo amma jiru ilaalchise dubbatan jechuu bira taree waan ibseen qabu. Rakkoon Yaman keessaa furuuf tarkaanfii fudhatamuu qabu kan ilaaleen biyyoonni lameen yaada adda addaa qabu. Eertiraan warri Yaman keessaa ofii isaanii furmaata barbaaddachuu qabu jetti. Saawudii foltaatonni ishee immoo samiirraa haleellaa gaggeessaa jiru. Dhuma torban darbee odola hara Chaad keessa jirtu to'achuuf duula hidhattoota Boko Haraam irratti gaggeeffamee loltoonni 46 sibiilonni 28 ajjeefamu mootummaan Niijeer ibsee jira. Aangawoonni kibxa sakaleessaa akka jedhanitti hidhattoonni 156 kan ajjeefaman yoo ta'u walitti bu'iinsi kun kan jalqabame Boko Haraam sanbata darbe odola Karamgaa ega haleelee booda. Wal waraansa gaggeeffame sana booda odola sana deebisee to'achuusaa waraanni Niijeer ibsee jira. Niijeer, Naayijeeriyaa, Chaadiif Kaameruun walii wajjin ta'uudhaan loote seentummaa Boko Haraam dhabamsiisuuf dhiyeenya kanaa qabee duula labsuun isaanii ni yaadatama. waggooti darban kudhan keessatti yeroo duraaf haalatti sabaa himaan oduutti hojjetaa jiran kan akka hamaatti kufe ta'uusaa gabaasaa haaraa ba'e hubachiisee jira. Gaazexeessonni mootummaan ugguramuun dabaleera jedha Tujubeedheessa.
Gaazexaalee eessarraayyuu bitanii dubbisuun ni danda'ama. Moobaayila harkaarraas odeeffannoo haaraa argachuun salphaadha. Gaazexeessonni garuu yeroo ammaa mana murtiitti dhiyaatu hidhaatti darbamu, ni doorsifamu, ni ukkaamsamu jedha gabaasi dhaaba mirga namaa kan Freedom House. Itti aantu pirezidantiin qorannaa dhaaba kanaa Vanessa Tucker akkas jedhu.
Unfortunately, the news is very bad. Press freedom suffered a global decline in 2014.
Kan nama gaddisiisu oduun dhaga'amu gaarii miti. Walabummaan pirasii bara 2014 keessa hedduu gadi bu'e. 11 keessatti akka hamaatti gadi bu'e. Haalli jiru daran isa kana duraa caalaa hammaataa adeemee jedhan. Akka gabaasa Freedom House kan bara 2015 Meeksikoon gaazexeessota doorsisuudhaan seera kominikeeshinii falmisiisaa ta'e raggaasifte. Ameerikaan kaabaa walabummaa pireesii kanneen qaban ennaa jedhaman biyyootin Laatin Ameerikaa irra hedduun immoo haggi tokko walaba ennaa ta'an kaan garuu walaba miti. Gurbaan gurraachi Ameerikaa tokko poolisii adiitiin Fergisan Mizuurii keessatti ajjeefamuusaan hiriirri mormee ennaa geggeessametti poolisiin gaazexeessota dararuusaan Yuunaayitid Isteetsi qeeqamtee jirti. Naannolee Eeshiyaa Paasifik keessaa uummaticha dhibbarra harka shan qofaatu odeeffannoo sabaa himaa walabaa argata. Angawoonni chaayinaa bara 1990 qabee gaazexeessota hidhuudhaan sabaa himaalee akkaan to'atu Siiriyaan biyya gaazexeessotaaf hamaa taate keessaati. Biyyoonni giddugaleessa bahaaf biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadi namoonni sabaa himaa walabaa gargaaraman dhibbarraa harka lama qofa. Ministiriin dhimma biyya alaa Yuunaayitid Isteetsi duula sabaa himaa walaboomsuu jedhu keessatti dhimma Itoophiyaa tuqee jira. Gaazexeessota hidhaa jiran keessaa maqaa dha'uudhaan dubbiimaa ministiri dhimma alaa Jeef Raatki dubbatanii jiru.
We have two cases today. Our first comes from Ethiopia. The freelance journalist and former high school English teacher Riyot Alemu remains in prison after being convicted.
Dhimmoota gaazexeessota lamaa qabna tokko Itoophiyaa irraati. Barsiistuu afaan Ingilizii kan mana barnootaa sadarkaa lammaffaa duraanii gaazexeessituu Riyot Alemu seera farrashoorsummaa Itoophiyaatiin himatamte eega waxabajjii 11 bara 2011 as mana hidhaa jirti. Hidhaa waggoota 14 itti murame. Manni murtiis Agayyaa bara 2012 keessa hidhaa ishee gara waggaa 5 gad cabsee jira. Riyot kan hidhamte imaammata mootummaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan barruu tokko eega maxxansiistee booda.
Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Jeef itti dabaluudhaan mootummaan kan yaada ishee walabummaan ibsuun hidhamte Riyot Alemu hidhaadha akka gadhiisu seera farra shoroor keessummaa sanas walabummaan yaada ofii ibsuu ugguruuf akka meeshaatti akka ittiin gargaaramne gaafanna jedhanii jiran.
Hokkaraan karaafamaa turte magaalaa Yuunaayitid Isteetsi gama baha Baltimoor har'a jireenya akka duritti deebi'aa kan jiru fakkaatus manneen barumsaa banamanii hojjetoonnis gara mana hojiitti dhaquun daandiletti mul'ataniiru. Poolisoonni magaalatti akka gabaasanii Baltimoor tasgabbooftee jirti. Guyyaa labsii socha ugguru jalqabaa hojiirra oole nama 10 hidhame. Poolisiif waardiyyoonni biyyoolessaa namoota mormiif hiriiruun qaaruuraa fi waan biraatti darbataa turan addaan facaasuu danda'aniiru. Gaafa qibxataa galgala garuu hokkaraaf saaminsa guddaatu magaalattii keessatti gaggeeffame. Uummanni hedduun daandilee gandeenii yeeyyii irratti ba'uudhaan hojii dhabiinsaa fi akkaataatti poolisiin jarreen warra gurraachaa laalu balaaleffataniiru. Sanbata darbe balaa sochii lafaa Nepaaliin mudate namoota miidhamaniif nyaata raabsuu kan jalqabe ta'uu jarmayaan nyaataaf qonnaa katakkummaa mootummootaa beekseera. Balaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii 5,000 kan caale yoo ta'u sagantaa nyaata addunyaa yaalii kana kan godhu ta'uu kan dhaga'ame. Mootummaan dhiyeessi nyaataa bishaaniif daa'annaa akka fooyyessuuf aangootaaf eega waadaa seene booda.
Kan maantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ministeri Haja ala America John Kerry torban dufkesa Kenya fi Djibouti timaltu rakuf kopijer rakko bi yitana nagado witetaka Kenya kesati university garisa ratti medelti al shabab fani baratot fitani fi wana kakarat marejuf dem tanmalelle malejrena waye fachufi akummat walin hujjechu dandan ratti mariyatani jere gabasan kenna ka minister Haja ala raudu tanwerg pam danks initerge tujube
United States walittan suudan biyoti kanneen doorsi garele finxaaleeyi kan akka al-shabaab jala jiran haalattiin gargaartu keessa deebi'uun xiinxaltii jedhu dhimmoota Afrikaatti ittaanu ministrii dhimma alaa United States Linda Thomas Greenfield.
Their efforts in Kenya and in other countries outside of Somalia shows the desperation.
Tattaaffiin Kenyaaf biyyooti kabiroo Somaaliyaadha alatti geggeessamu kan inni agarsiisu sodaa gareen kun qabuuf walitti fufiinsaan kan isaan barbaadan naannolee dadhaboo ta'anii jedhan. United States al-shabaab irratti haleellaa xayyaara nammaleeyyii raawwachuudhaan loltoota gamtaa Afrikaa deeggartee jirti. Kerryn Kenyaa daawwachuun immoo daawwannaa Pirezidaant Obaamaan baatee adoolessaa keessa Naayiroobiitti geggeessaniif haala kamijeessu. Daawwannaan isaanii kun gumii hojii daldalaa kan daldalaawwan gareelee naannoo addunyaaf mootummoota waliin wal qabsiisu irratti fuulleffate irratti argamuuf jecha. Kunis kaampaaniileen United States Kenyaa keessatti babal'achuuf carraadhaa jedhu Thomas Greenfield.
Kenya's growth rate is extraordinarily high and the entrepreneurial
guddinni Kenyaan agarsiisaa jirtu akkaan olaanaa innaa ta'u gumiin hojii daldalaa adoolessa keessa Kenyaatti geggeeffamuuf jirus ardiitti keessatti Kenyaan dinagdee dagaagsuun qooda isheen qabaatteef beekannaa kennuuf jechaa jedhan. United Statesiif iddoo buufata waraanaa ta'uutti dabaluudhaan dhiyeenya immoo namoota biyyoota kabiroo hookkara Yemen jalaa dhiyeessaniif Jibuutiin iddoo buufataati. Biyyattiin buufata doonii ijoo ta'uu seers waaltaa gumii Atlaantikiif daayirektara kan ta'an Piiter Faam dubbataniiru. Piiter Faamitti dabaluudhaan Jibuutiin dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii gama diriirsuun United States bira gargaarsa argattee jedhan.
It is a stable country, but not necessarily one of the most democratic.
Biyya tasgabbii qabdu garuu biyya dimokiraasiin keessatti diriire miti. Ifaas waan hin taaneef. Tasgabbiin kun agam turuu danda'a ni jedhu kan wal nama gaafachiisu.
Gama biraatiin immoo torban lama dura ministeriin dhimma alaa United States Wendy Sherman ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Tewodiroos Adaanoom waliin erga wal arganii booda biyyi isaanii filannoon Itiyoophiyaa geggeeffamuuf jiru kan haqaaf walabaa ta'a jettee abdatti jechuudhaan biyyattiin yeroo filannoo haala gaariidhaan geggeessuu isheef demokiraasii biyyattii keessa jiru jedhanis galateeffatanii turan. Ibsi isaanii kun garuu dhaabolii mirga namaa kan akka Freedom House fi Human Rights Watch gabaasa isaan mirga namaaf demokiraasii biyyattii keessaa ilaalchisuun baasan waliin kan wal faallessu jechuudhaan Johnny Carson gorsaa addaa waaltaa nageenyaa United States kata'an gaaffiin dhiyaateefii ture. Wendy Sharman ministirii dhimma alaa keessatti dhimmi imaammataa irratti nama hojjetan akkasumas kabajaa qaban waan ta'aniif yaada isaan kennan irratti kallattiin yaada kennuu baadhus kanan jechuu danda'u tokkichi jedhan Johnny Carson.
I will only say that Ethiopia has traditionally also been a strong friend of the United States.
Kanan jechuu danda'u tokkichi Itiyoophiyaan aadaadhumaan michuu cimtuu kan Ameerikaa ta'uu isheeti. Kurna darban jechuun waggoota kurna darban keessa gama dinagdeef hawaasaan akkasumas gama siyaasaatiin fooyya'ina guddaa argamsiistee jirti. Guddinni ishees itti fufee jira. Itiyoophiyaan gaaf Afrikaa keessa biyya barbaachistu United Statesiifis biyya barbaachistu ta'uu isheeti.
Ministiriin dhimma alaa United States John Kerryn Afrikaa daawwachuu isaanii dura caamsaa lama Shirilaankaatti goruudhaan aangawoota mootummaa miseensota hawaasa siiviiliif bakka bu'oota hawaasaalee adda addaa waliin wal arguuf jiru. Erga bara 2014 qabee ministeera dhimma alaa United States Shirilaankaa daawwatan isaan jalqabaa ta'uuf jiru.
Kamaatan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti gara akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:45 deemuu jirti. Isanii biyyii jirtaniif ammoo galgala gara sa'aatii 2:45 deemuu jirti. Sirba Kadir Kottola kan irra isanii kennaa waan hafeef dabarra. ayyala amsaatiitti hinjirre fakkaataa kadir galateeffannee waan ofedda barata hamca qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Dirree Demokiraasii. UNPO Englifani Unrepresented Nations and People's Organization dhaaba biyyaa fi ummata bakka bu'aa hin qabne dubbatu. Dhaabi kunin barumu baraan hora kakkayaama. Kor baranaa paarlaamaa Awurooppaa ka Brussels jiru irratti torbaan dabrataan irratti rakkoo ummata biyyi gargara irratti dubbatan. Gama Itoophiyaati ammoo mata duree demokiraasii fakkeessituu fi filannoo Itoophiyaa ta'irreen tolchan jettu irratti mari'ate. Tan irratti namoon warra korsuun dhaqe keessa nama lama dubbise garasan deebisa.
Dr. Baroo Qannoo Dheeressaa Beeljeem magaalaa Brussels irraa, Dr. Alamaayyoo Kumsaa Rippaabilikii Cheekii magaalaa Praag irraa ibsa kananaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Isinii caala kana nu kennuu keessaniif galatooma.
Tole egaa marii keenya jalqabnaa walga'iin guddaan tokko dhiheenya kana paarlaamaa Awurooppaa keessatti geggeeffamee jira. Walga'ii kana kan qopheesse jaarmiyaa UNPO yookaan immoo Unrepresented Nations and People's Organization gara Oromootti hiikuu yoo yaalee dhaabbata biyyootaaf uummatoota bakka bu'iinsa yookaan sagalee hin qabne kan jedhudha. Walga'ii kana irratti akkamitti hirmaachuu dandeessan? Mee Dr. Baroo irraan jalqaba.
Ani akkuma biyya kana jiraadhutti walga'iin kun akka achitti qophaa'u nin dhaga'e karaa UNPO duraanis quunnamtii waan hin qabuuf akka walga'iin kun achitti qophaa'u dhaga'een irratti hirmaadhe.
Dr. Alamaayyoo.
Mee xinnoo seenaa keessa yoon galee waggaa lama sadii hiriira ba'aa turre hiriira baanee Awurooppaa paarlaamentii dhimma alaatti itti gaafatamaa dhannee waggaa lama sadii haasofsiifneerra. Haqa saba Oromoo irratti waldiddee Oromoodhaa fi Itoophiyaa irratti akka dubbadhu nagaafannaan kan irratti dubbachuuf dhaqe.
Ijoon dubbii keessanii maali jechuudha kan keessan? Waa'ee mirga dhala namaati moo waa'ee dimokiraasiiti moo?
Koo waa'ee dhala namaati haqa Oromoon dhabee hamma yoonaatti jiru egaa yeroonis gabaabaadha seenaa sana kan hin hime.
Gara Dr. Baarootan deebi'a. Meesinoo maalirratti kan isin dhiyeessitan qorannaa keessan?
Duraan dursee utuun qorannaa waan an dhiyeessatti hin darbin yaada nama maaliif akka walga'iin kun qophaa'e tuttuquun barbaada. Tokkoffaan filmaatni yeroo ammaa biyya Itoophiyaa keessatti godhamuuf deemu kun akka inni filmaata haqaa hin taane kottaa ragaadhaan irratti haasofnu kan jedhudha. Tokkoffaan kan ammoo badii mootummichi godhu. Badii fakkii inni utuu dimokiraasiin dhugaa hin jiraatin dimokiraasii soba argisiisu jechuudha. Inni lammaffaan immoo miidhaan biyya sana keessatti guddate abbaan hirrummaa wayyaanee daangaa dhabe haqni namaa akka dhuunfaattis akka gamtaattis seera hala guyyaa guyyaan cabaa jira. Walumaa galatti balaan biyya sana keessatti dhalachuuf deemu eenyuuf iyyuu gaarii miti. Kanaaf kottaa warri dhimmi kun ilaalu irratti fala habarbaannu kan jedhudha.
Mee isinii ala biyyoonnis ta'e dhaabbatoonni kanatti hirmaatan eenyu fa'i?
Tokkoffaa bakka bu'oota Awurooppaan paarlaamentii namni afur irratti argamaniiru. Akkasumas immoo dhaabbatiin mormitoota mootummaa wayyaanee kan akka adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Ogaadeen fi Dimboota sabatti akkasumas immoo Sidaama warri adda bilisa baasa warra Sidaamaas. Humnooti mirga dhala namaa falman Ingilaandii irraa, Ayirlaandii irraa, Cheek Rippuubilikii irratti argamaniiru. Akkasumas immoo joornaalistoota rakkoof iddee addunyaa kanaa waltajjii addunyaa gurguddaa irratti ragaa qabiyyee qabuun kan dhiyeessan namni tokkos irratti argameera. Itti dabaluudhaan walga'ii kanarratti kan argaman miidhaa abbaa irree kan qoratanii fi akkasumas immoo Dr. Kilos kan jiran Ibrandi ke set wae kumita anyuat kat yesun kat umat orang tua tak format rapo yokan at solution in mamu ogesota tiasa dadat rasergam.
Gari megar doktor alamayu tandebia. Waa'ee mirga dhala namaati kanani walgahii kanarratti gabaasaa dhiyeessedha kan naan jettan Dooktara Lamaayyoo. Haala yeroo ammaa irratti gabaasaan harkaa qabdan maal ture?
Egaame amma isuma dhiyootti yoo deebine bara darbe kana duwwaa biyya Oromoo keessatti ijoolleen bartootii lafi abbaa keenyaa nama gara biraatti hin kennamu jedhanii seera mootummaan kun baasee irratti hundeeffamanii gaafa isaan hiriira nagaa ba'anii mootummaan kun wataddara isaa itti ergee gara nama 70 olii fitee gara 30 olitu hidee mana hidaatti immoo hidhu duwwaa miti mana hidaatti hin tumu namni meeqa mana hidaatti dhumeera ajjeefameera. Isa kana waa'ee mana hidaatti nama naquu mana hidaatti tumu ajjeesu dubartii immoo sarbuu kan kana fakkaatani kan an dhiyeesse.
Gara Dooktar Baarootan deebi'a. Maal jedhan warri kaan warri dhiyeessan fakkeenyaaf paarlaamaa Awurooppaa irraa maaltu dhiyaate dhaabota warra kaan irraa maaltu dhiyaate?
Gabaabaa matti cuucee yoon dhiyeesse wanti walii gala paarlaamaa Iraaqaa irraa taasee amma hirmaachota joornaalistoota addunyaa kanarra naan dhaanii waan tokko qulqullaa'ee jira. Innis maayini mootummaan kuni mootummaa abbaa hirreeti mootummaa dhugaadhaan dimokiraasii dhugaa haqaatti amanuuti. Mootummaa qawweetti amanuudha. Mootummaa qawween uumame mootummaa qawween jiraatu paarlaamaa Awurooppaa irraa kan dhiyaatedha. Anis immoo pireezidaantii koo wajjin qabee tokkoffaa waa'ee namoota Oromoo lafa isaanii kan naannoo Finfinnee irraa buqqisuun irra addunyaan taa'ee fi toora wayyaaleen tumattee kaa'atte ni faalleessa. Mirgi namaa hin kabajamne namoota sanaa fi deeggartii ni godhamne. Inni lammataan immoo guddina utuu hin ta'in kan isaan ittiin namatan asirraa buqqisanii dhugaa sanyii tooftaa yeroo dheeraa lafaa qaban ilmaan Oromoo lama akaa fayyuusa abaabii isaarraa buqqisanii jechuudha. Sadaffaan yeroo uummanni lachi mirgi konaan eegamne seerri isin tumattan faalla'ee jira seerri waaqaas dhabee jira jedhee uummatni nagaa bobba'ee falmatu deebii isaanii qawwee ta'e kanaaf immoo ragaan amboo irratti. Dubartiin ijoolleen barattoonni du'aniiru hidhaa tumamuu salphachuu akkasumas immoo doorsisii abbaa qaayyee kan waraabames dhiyaateera kan argaa jirra.
Konferensii kanarratti mootummaa Itoophiyaa irraa bakka bu'aan dhiyaate jira.
Hin jiru. Itoophiyaadha namni mootummaa Itoophiyaa iddoo bu'ee dhufe hin jiru. Keessattuu kan nuyi irra deddeebinee dubbanne faaktiidhas immoo istaatistikiidhaan jira. Mootummaan kun mootummaa humnaa akka ta'e amma loltuu isaa keessa komaandariin isaanii akka jiranitti nama 50 keessa namni 48 Tigireedha namni tokko Amaaraadha namni tokko Aga'u. TPLF mootummaa Itoophiyaa qabatee sooressoota nama 20 keessa namni 16 warra Tigireeti. Oromoon tokko keessa hin jiru. Kanaaf karaa politiikaatiin karaa dinagdeetiin karaa humna waraanaatiin. Sabi Oromoo ukkaamamee jira kana jala jira. Har'a Oromoo ta'uun TPLFitti akka diinaatti fudhataniiru. Kanaaf iyyuuti Amnesty International kan baase because I am Oromoo kan jedhu nama haasofsiisan keessaa garri caalaan waantan hidhameef waantan garafameef waanan Oromoo ta'eedhaafii waan jedhaniifitu taayitilii kana kennaniif.
Mee garuma paarlaamaa Awurooppaa kanatti deebina filannoon Itoophiyaa amma dhiyaataa jira. Paarlaamaan Awurooppaa taajjabdummaadhaan filannoo kanatti hirmaata moo hin hirmaatu walgahii sana irratti waan ka'e jira Dooktar Baaroo?
Kana waan baay'ee kaasanii dubbatanii inni tokkoffaan iyyuu isaanii akka filannoon kun filmaata sobaa filmaata dharaa haqa kan hin taane dimokiraasii kan hin qabne kanaaf irratti hin hirmaannu jedhaniiru.
Kan ofii isaanii hirmaannu jedhammoo mootummaa Itoophiyaatu dhorke waan adda baafame jira.
Kanallee kaaffee haasoftee turte Aannaa Goomen mootummaan Itoophiyaa hin dhorkine garuu mootummaan Itoophiyaa Awurooppaan barana horii qabu dhufe irratti hin argamu nuun jedhe lakki kun sobaa nuyi horii qabnaa irratti argamu hin barbaannu isaaniif iyyuu horii kennaa jirraa jedhanii kana dubbatteetti Aannaa Goomen bakka bu'aan Itoophiyaan paarlaamentii iyyuu.
Me gafito kon lamanu makesa ni fdiyesa doktora lamayo ranjal kaba. Walgayi kanaboda motumma Ethiopia ati dubbachuda karorik abamejira akamiti walgayi kanarra khani motumma Ethiopia wajin imarakoda jarankana dubbatani furundandama gama abato tatiniste gama parlama Europatin. Doktora lamayo.
Gara fulduratti delegatin erginu dan neinila lujechun akka motumman kuni soban geggesu agarsisu saati. Kanafi gara fulduratti prejari rakani akkani didiru gochu dafi kanisan kana godan kanafi gara fulduratti garu kana gona jedani kanini dagai hinjiu.
Gara Dr. Baro Tandebia.
Akkani akki yada sana olitti chumpe naletti yadi toko kanina pakao barbadu rakkorra tigara hikta tigaru wanta kirafi dibatame nati bakata ini toko fan fakkenya yero amma yero warri mormani rakkon biye Ethiopia sana oromo dide matira yero jedu kana warri hunna kabala America akka Europa kunimmo oduu dalgaa kana argatanii afur sadii yeroo deemanitti inni sadaffaan immoo diinonni keenya lamaan nududduubaan waa'ee Oromoo irratti Tigreen lakkii inni artikiliin 39 isa taa'u naannoo roobuu 5 isa taa'u garuu Oromoo bifa adda addaan qoodee aangoo kana bulchuu qaba kanatti gammadanii jiraachuu qabu jechu. Warri Amaaraan immoo lakkii artikiliin 39 sun haa bu'u. Inni naannoo lubbuu 5 haafu yoo kana ta'e rakkoo ni qaba. Oromoon immoo kan inni dhiyeesse lakkini rakkoo miti nuyi furmaata. Nuyi Oromoon harka sagal kamii ol mana hidhaa keessa utuu jiru akkamitti callisaa nuun jettu. Lafti Oromoo utuu gurguramu namni Oromoo utuu lafa isaa irraa buqqa'u akkamitti afaan qabataa ta'aa nuun jettu. Utuu namni miliyoona 40 ol mirga hin qabaatin waan tokkoof bushuun danda'u. Akkamitti kana cufattanii taa'uu dandeessu. Kanaaf rakkoon gara fuulduraatti hiikuudhaaf rakkoo Oromoo gaaffii Oromoo deebisuu qabdu kan jedhu irratti jarri waan fudhatanii yaada kana fudhatanii deeman natti fakkaata warri keessatti nu mormani.
Itti dabaluudhaaf wanti achirratti arge gaaffiin Oromoo har'aa hidhii dubbii utuu hin ta'in handhuura dubbii biyya sanaa ta'ee akka fudhatame ni arge. Har'a Oromoo gara moggaatti dhiibanii hiikii polotika biyya sanaa akka ni kamne Awuroppaa paarlaamentiin waan sirriitti galeef natti fakkaata. Kanaafis immoo delegeetii hamma kana garri caalaan Oromoo delegeetii godheeti kan inni dubbate.
Dr. Alamaayyoo Kumsaa Rippaabilikii Cheekii magaalaa Piraagirraa, Dr. Baaroo Qannoo Dheeressaa Beeljiyem magaalaa Biraasils irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Asinis galatooma carraa kana nuu kennuu keessaniif.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduu irra deebi'ee isin dhageessaa filannoo waliigalaa kan Itiyoophiyaa keessaa gaggeeffamuuf yeroon baatii tokko gadi ennaa ta'ee jiru kanatti ambaasaaddaroonni gamtaa Awurooppaa muummicha ministeera Itiyoophiyaa wajjin wal arganii dubbataniiru. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii imala ifatti hin labsamneen Saawudii seenuudhaan mootii biyyattii Saalmaan biin Abdullaaziz waliin kibxa takkaleessaa wal arganii jiran. Dhuma torban darbee odola hara Chaad keessa jirtu to'achuuf duula hidhattoota Boko Haram irratti gaggeeffame loltoonni 46 fi siviiloonni 28 ajjeefamu mootummaan Niger beekseera. Aangawoonni akka jedhanitti humnootiin Boko Haram 156 kan ajjeefaman yoo ta'u walitti bu'iinsi kun kan jalqabame Boko Haram walwaraansa gaggeeffame sana booda. Ijoollee dubraa hangi tokko walaba ba'uunsaan ibsameera.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii 2 wadha akka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 1015 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 1013 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 1240, 1280 fi 1240 irratti wiixataa gijimaataa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra nagaa keessa nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqabu.